Pogovor o.
Pozdravljeni, dragi poslušalci, v še enem poletnem popoldnevu, del katerega bomo na naših radijskih valovih namenili pogovoru o demografiji in rodnosti. Sogovorniki v studiu, delček pa tudi iz posnetki prispevkov nedavnega strokovnega posveta na to temo v Državnem svetu, vam bomo skušali podrobneje približati vzroke za upadanje števila Slovenk in Slovencev, trenutne razmere ter predloge za možne rešitve za dvig rodnosti. Na perečo problematiko prenizke stopnje rodnosti slovenskega naroda smo na Radiu Ognjišče že opozorili. Ne nazadnje je k skrbi za otroke in narod pozval tudi sam ljubljanski nadškof Stanislav Zore pri sveti maši za domovino. V studio smo povabili svetovalca Slovenske akademije znanosti in umetnosti za področje gerontologije, sicer nekdanjega ministra za zdravje dr. Božidarja Volča, državnega svetnika in predstavnika raziskovalne dejavnosti v Državnem svetu profesorja dr. Matjaža Gamsa in predsednika družinske pobude Društva za družini naklonjeno družbo Tomaža Meršeta. Pred začetkom pogovora z gosti v studiju pa vabljeni, da prisluhnete strokovnemu prispevku demografa profesorja dr. Jožeta Sampta z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je o rodnosti v Sloveniji spregovoril v Državnem svetu.
Jaz se bom osredotočil na gibanje števila prebivalstva Slovenije, ker se mi zdi, da smo na enem prelomnem mestu, kjer se ladja usmerja v drugo smer. Najprej vprašanje, kako to, da se v zadnjih desetletjih število prebivalcev Slovenije narašča, torej povečuje, čeprav je rodnost tako nizka, pravimo vse, da je nizka, ne da? Sploh v zadnjem času, kot vidimo, še skok tamle v zadnjih nekaj letih na sedanjih 2.064.000. Rodnost je preniska, dejansko ne zagotavlja enostavne reprodukcije. Ena ženska bi morala tekom svoje rodne dobe roditi povprečju eno deklico, da bi nadomestila samo sebe, če upoštevamo tudi smrtnost žensk. Mi pa imamo bistveno nižje vrednosti vse od leta 1980. Kako to, da potem število prebivalstva še vedno narašča? Na število prebivalstva, torej, če še izpostavim, kdaj je bila najnižja vrednost leto 2003 samo 0,57 deklice na žensko, trenutno oziroma zadnji podatek pa 0,77 deklice na žensko, kar je daleč pod tisto ravnjo ena deklica, ki je potrebna za reprodukcijo. Na število prebivalstva vplivajo živorojeni, umrli, temu pravimo naravno, gibanje prebivalstva in pa seveda migracije. Neto migracije se samo predstavil, torej koliko se jih več priseli, kot se jih odseli. Kaj vidimo? Tu je tistih 1980. leto, ko je rodnost začela zelo hitro upadati. Ampak še vedno je raven upadla samo do ravni umrljivosti. Potem se je celo povišala, zdaj pa nekoliko upada v zadnjih letih. Malo še skočim nazaj, samo da poudarim, čeprav število deklic na žensko ne upada, je približno stabilno, pa začne število živorojenih pa upadati zaradi strukture. Namreč ugodna starostna struktura se zaključuje. Ženske, ki zdaj vstopajo v rodno dobo, so številčno šibke generacije, na drugi strani pa baby boom generacije vstopajo v starost, kjer je umrljivost že bistveno višja, kar se bo potem, kot bom pokazal v projekcijah, odrazilo v naraščanju števila umrlih. In pa še migracije. V preteklosti so bile okrog 4 do 5 tisoč, če vzamem povprečje od samostojne Slovenije, pa potem do vključno 2009, s tem, da veliko tega je šlo na račun leta 2009. Od 20 naprej pa nekako pozitivna ničla, povprečje okrog 500 neto priseljenih na leto. Projekcije Eurostata najnovejše kažejo, da se bo število živorojenih še naprej zniževalo, torej ta trend se bo nadaljeval, ta ladja, kot sem rekel, se je tule usmerila v negativno smer in bomo v prihodnje priča padanju števila živorojenih, čeprav se v projekcijah predpostavlja, da bo rodnost iz 1,57, tokrat pa vseh otrok, ne samo deklic, na žensko narasla na 1,77. Tu sem naredil pa še projekcijo, če pa se rodnost ne bo povečevala, glede na to, da je kar stabilna, zdaj že kar nekaj let, potem bo pa število že urejenih še bolj upadalo. Na drugi strani pa število umrlih bo začelo precej hitro naraščati zaradi, kot omenjeno, baby boom generacij, ki vstopajo v starostne skupine, kjer je umrljivo že precej višja. Kaj to pomeni? Število prebivalstva Slovenije bo začelo upadati razen, če bomo to kompenzirali z neto priseljevanjem. Eurostat je uporabil predpostavko okrog 4 do 5 tisoč neto priseljenih na leto, kar je pa precej optimistično, bi rekel, glede na gibanje od leta 2010 naprej. V vsakem primeru pa tole ne bo dovolj za pokritje tele razlike, ki bo okrog 8 tisoč več umrlih kot pa živorojenih, že v njihovih projekcijah. Če pa rodnost ne bo naraščala, bo pa ta razlika okrog 10.500 na leto v čez 40 let. Tule sem naredil projekcije, oziroma prikazal, za 40 letje naprej. Tako da na dolgi rok je ključna rodnost, kot sem zapisal v naslovu in kot je profesor Malačič izpostavil, in to se bo zdaj pokazalo, ko se bo izpela ta ugodna demografska struktura, ki smo imeli v zadnjih približno 40 letih, kljub nizki rodnosti, še ni tako glede števila otrok na žensko, ni bilo tako kritično, ker smo imeli ugodno starostno strukturo, to se pa zdaj končuje in smo nekako na preseku, ko bo število živorojenih padlo pod število umrlih. Hvala lepa.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Pogovor o.
Svoje videnje demografskega položaja danes bodo z nami delili svetovalec Slovenske akademije znanosti in umetnosti za področje gerontologije dr. Božidar Volč, državni svetnik in predstavnik raziskovalne dejavnosti v državnem svetu profesor dr. Matjaž Gams in predsednik družinske pobude Društva za družini naklonjeno družbo gospod Tomaš Merše. Vsi lepo pozdravljeni v studiju.
Lep pozdrav.
Dr. Gams, 24. maja ste v državnem svetu pripravili posvet z naslovom Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda. Tam se je zbralo veliko število strokovnjakov, ki je svojimi prispevki osvetlilo problem rodnosti v Sloveniji, stanje v demografiji. Toda na žalost je ta posvet pri delu javnosti, intelektualcev in celo stroke sprožil zelo negativen odziv, čež da je razprava nacionalistična in da je ta ustanova zlorabljena za predvolilno kampanjo. Zdaj, ko so se te kritike vsaj navzven polegle, kako ste jih dojemali, jih dojemate in razumete in zakaj menite, da je do njih sploh prišlo?
Ja, to je bila že 11. konferenca na temo demografije, ta srečanja smo organizirali, predsednik je profesor Malačič in tudi kolegi so se že večkrat udeležili te konference in pogovarjali smo se vedno o podobnih zadevah, o rodnosti, o demografskih tendencah in tako naprej. Dokler smo se to pogovarjali v nekem akademskem okolju, nekako ni bilo velikih kritik. No, zdaj pa smo naredili srečanje malo pred volitvami in to pa zgleda nekako razburilo delno politike, delno pa tudi ideologe, pa tudi nekako v državnem svetu to bolj pride do javnosti. Nekako naš račun je bil ne, da bomo vplivali, kdo bo zvoljen, ta ali pa drugi, ampak to, da nekako naivno sem mislil, da bodo potem vse stranke dali neko pozornost tem vprašanjem, ker to so res ključne vprašanje, zaradi katerih vsi živimo bistveno slabše. Ljudje mislijo, da je to samo rodnost kot številka, ampak posledice so zelo zapletene in zelo, zelo velike. Ne? In ker smo hoteli potem to vplivati na politiko, da bi le se temu posvetila, pa je bilo očitno, da je bil odziv ravno nasproten, da potem prišlo do negacije tega in pa do proti osebnih in pa strokovnih napadov.
Gospod Merše, tudi vi ste bili eden od govornikov na posvetu ter zavrnili že takrat na posvetu te negativne očitke. Zakaj moramo govoriti o demografskem stanju pri nas in si ne zatiskati oči?
No, jaz sem bil zelo vesel in sem hvaležen dr. Gamsu, da je tudi tak naslov dal temu posvetu, čeprav je bilo ravno to tarča kritik izumiranja slovenskega naroda. Namreč kritizirano je bilo to, da sploh govorimo o narodu, češ da moramo govoriti o državljanih ali pa še kaj drugega. Ne? Dejstvo je, da je slovenska državnost po ustavi utemeljena na trajni pravici do samoodločbe slovenskega naroda. To pomeni, da če slovenskega naroda ni več, tudi slovenska država nima več nobene podlage, je ne potrebujemo. To pomeni, ni povsem vseeno, kaj se slovenskim narodom dogaja, čeprav nekateri ideologi trdijo, da narodno vprašanje je preživeto, to nima več domovinske pravice pri nas. Ne? Narod je kot širša družina, tako kot gojimo posebno pripadnost in ljubezen do svoje družine, je prav, da je tudi do naroda in domovine in šele potem širše. In zato mislim, da ni vseeno, kaj se dogaja z našim narodom in da je prav, da se o tem pogovarjamo in da se zavedamo, da to vpliva na naše življenje in da če se spremeni civilizacijsko okolje, se bo tudi način življenja spremenil. In dvomim, da se vsi, tudi tisti, ki zagovarjajo to, zavedajo, kaj to pomeni in v kakšnem okolju bi potem živeli.
Ja, v državnem svetu so bila predstavljena dejstva, dr. Voljč, kaj ne?
Ja.
Podatki podkrepljeni z raziskavami.
Ja, ne da bi kakorkoli hotel oporekati mojima sogovornikoma, bi pa vendarle rad opozoril na eno drugo dejstvo. Namreč, da nas je Slovencev danes v državi, ki jo imamo, največ v vsej naši zgodovini. Še nikoli nas ni bilo toliko, kot nas je zdaj. Zdaj le recimo imamo 2 milijona prebivalcev, če odštejemo tistih nekaj, ne vem koliko je 150 tisoč tujih, ki živijo z nami v naši državi, ali koliko jih je, ne vem, ampak v glavnem toliko jih še nikoli nimamo. Kar se tiče rodnosti, ta hip nimamo negativne rodnosti. Imamo en mečken pozitivno prirast vsako leto. Problem pa je v tem, da imamo premalo punčk, ki bodo postale roditeljice zaradi preteklega mehnega števila rojstev. Tako da, ja, se strinjam, seveda vsak narod mora skrbeti za to, da se obnavlja v zadostni meri, v tolikšni meri, da se ne počuti ogroženega v bodočnosti. Vendar naj povem, da trenutna predvidevanja vendarle kažejo na to, da se bo tudi pri nas začelo število rojstev zmanjševati in da bomo v enih približno enih 50 letih se za par 100 tisoč prebivalcev v Sloveniji zmanjšali. Zaradi tega menim, da so takeli pogovori in pobude koristne.
Dr. Gams?
Ja. Lejte, se temu poslužijo strokovne srečanja, da si primerjamo podatke, analize in da potem nekako vsi skupaj bolje ugotovimo, kateri so to prave razmere in kako naprej. Ne? V Sloveniji seveda so slovenski državljani po narodnosti, pa tudi drugi, Hrvati, Srbi, ne vem, tudi Nemci in tako recimo Mađari, Italijani seveda sploh, ne? Oni imajo sploh poznan status. In če pogledate rodnost, a ne rodnost v Sloveniji, pravzaprav v celoti je pod 1,6, za Slovence po narodnosti je pa še nekaj nižje. Ne? In trajnostna rodnost je pa 2,1, to se pravi med 2,1 pa med 1,6 ali pa 1,5 je pa ogromna razlika. Ne prvo leto, a ne zato, ker demografija je nekako pojav, ki ima recimo približno 50 let zamude. Ne? Zaradi tega vi ne od začetka ne opazite, da vam primankuje otrok. Ampak vsako leto pa lahko vidite, koliko je recimo temu prirastka in ta prirastek je občutno premajhna zdaj že kar desetletja. In seveda to se potem akumulira, tako kot obrestni račun se akumulira in posledice so seveda gromozanske. Tako da mi imamo ogromen primankljaj, tako Slovenci po narodnosti, Slovenci kot državljani državljanke in tisto, kar na vides vidimo, da število državljanov v Sloveniji narašča je v resnici zaradi vplivov te zamude, ne, inercije pri dogajanjih, je pa tudi zaradi prihoda drugih ljudi k nam. Se pravi, pri nas pride več tisoč ljudi na leto, vsako leto praktično, ne, to so številke, ki se bolj slučajo tam 5-10 tisoč, ne, in jih gre pa tudi veliko ven. To se pravi, vse te številke je treba upoštevati in če vse to seštejemo, je moj vtis, da se mi kopljemo jamo.
Ja, gospod Merše.
Ja, morda bi samo še to dodal, da zapuščajo rodno obdobje generacije, ki so bile tam med 25 in 30 tisoč in prihajajo generacije, ki so manjše od 20 tisoč, so 20 in manj. Tako da rodnost 1,6 pri teh tako majhnih generacijah je mnogo, mnogo premajhna za ohranjanje populacije, a ne? In tudi delež, se pravi prebivalcev, res imamo več. In tudi morda je največ Slovencev v celotni zgodovini, ampak delež v Sloveniji pa pravzaprav vprašanje, če je bil kdaj manjši, kot je sedaj. Recimo v zadnjih 100 letih. A ne? Ker tudi, recimo, če dam podatek iz pediatrične ambulante, ki jo poznam, a ne? Tujci, ki prihajajo, imajo več otrok kot Slovenci, ki tukaj živijo. A ne? Tako da tukaj izgubljamo. Dejansko pač izgubljamo in vprašanje, kako bomo lahko skratka, svoje vrednote uveljavljali v prihodnosti.
Skratka, kot smo že slišali, na dolgi rok je ključna rodnost in priseljenci ni možno kompenzirati rodnosti v slovenskem narodu, dr. Volč.
Zdaj jaz bi rad povedal nekaj. Ne? Če pogledamo na evropske podatke, potem vidimo, da se med vsemi kontinenti Evropa najhitreje stara. Res je, da se med njimi slovenska družba še posebej hitro stara, ravno zaradi tega, česar se pogovarjamo. Vendar pa ta hip v Evropi imajo pozitivno rodnost v Franciji, na Irskem in na Islandiji. V vseh drugih državah gre pa rodnost dol. Svetovna zdravstvena organizacija, pri kateri sem imel priliko sodelovati 3 leta kot član izvršilnega odbora, takrat smo se pogovarjali o tem, pričakuje, da bo na svetu približno število prebivalcev še naraščalo tam do 9 do 10 milijard, nato pa se bo začelo zmanjševati po celem planetu, zlasti, ko bo še subsaharska Afrika, ta hip, kjer je rodnost največja, izenačila pravice žensk z moškimi. Takrat pa lahko pričakujemo upad rodnosti tudi tam. Zdaj, na Kitajskem se je rodnost močno zmanjšala na silo z politiko enega otroka in že kaže svoje hude negativne posledice. Prvič je bilo ogromno splavov, če je bila na poti punčka, zdaj je pa preveč fantkov, pa premalj punčk za nje in tako naprej. Ampak rodnost se je začela zmanjševati tudi v Indiji, kjer je bila tudi izjemno visoka. Ne? Tako da posod, kjer se standard povečuje, pada tudi rodnost.
Je potem povečanje standarda povezano z razvojem oziroma s prihodom sodobnih vrednot, kot jih nekateri imenujejo, drugačnih slogov življenja, dr. Gams. Če se samo osredotočimo na te razloge za to dogajanje, za upadanje rodnosti.
Ja, tukaj je bilo narejeno ogromno analiz, tudi mi smo jih naredili pri nas, a ne v naši raziskovalni skupini. In ugotovite, da je veliko število faktorjev sami zase, pa še skupaj vpliva na rodnost. In gotovo je to ta moderni pogled na svet, jaz smo rečem neoliberalni globalizem, gotovo to močno vpliva. In ključna komponenta, če pustimo v strani te tehnične analize, ki so objavljene v referatih, pa ne vem, če se dajo prav hitro razložiti, ne, ključna komponenta je, da ženska sama odloča o številu otrok, ne da vplivajo moški in tako naprej na njo, sama odloča, se pravi, emancipacija, liberalizacija in da je za njo karjera pomembnejša. Danes, če pogledate moderno žensko, v nekaterih knjigah virih navajajo, da ko se ženska za otroka ne da ima, odloči ne da ima dva poklica, ampak ima 2,5 poklica, se pravi eno, če je prej delalo v službi, pa za otroka še 1,5. Skratka, materinstvo je tako uteženo in zdaj nekateri trdijo, da zaradi normalnega razvoja moderne družbe, drugi trdijo, da je to zaradi sistematično tako narejeno, zato da se ta rodnost, rekel, kruti, ne, da ne bi prezasedli planet. To je težko reči, tako je točno prišel ta, rekel, so razlogi za to, ampak efekt je pa jasen. Ne, efekt je. In zdaj, če pogledate recimo Evropejce, pa belce, belci so, rekel, evropejskega rodu, kjerkoli se pač naselijo, genetsko gledano, ne, že to, da rečeš belci, ti eni rečejo, da si ne vem, kaj je evropski nacionalista, ne vem, rasista, ne. Zanimivo je to, ampak jaz še vedno trdim, da znanost lahko raziskuje, kar hoče, dokler nekaj res čudnega ne počne. Ne. Ampak pri belcih v Evropi je rodnost 1,5. Ni kaj bistveno večja, približno tako kot v Sloveniji in to je še vedno zelo, zelo slabo. Ne. Spravo, imate dva pojava. Eno je preveliko rast populacije na svetu in drugo je, rekel, implozija prebivalstva v Sloveniji, v Evropi in tako naprej.
Kakšna bi morala biti rodnost, če pojasnimo, da ne bi govorili o tem, da naša ladja, da se potaplja?
No, se, doktor Gams je že povedal podatek. Torej, za, samo za vzdrževanje obstoječega števila populacije mora prideti na eno žensko v rodni dobi 2,1 otroka. Slišali ste, da ima cela Evropa toliko in tudi priračuna se, da bo populacija v Evropi, originalna populacija evropska, padala. Trenutno smo zdaj izpostavljen ogromnemu zgodovinskemu pritisku migraciji, ki utegne to sliko evropske civilizacije močno spremeniti, ampak to zdaj ni tisto. Rad bi povedal še sledeče. Jaz sem star javni zdravstvenik in mi se tudi ukvarjamo od javni zdravstveniki z nataliteto, mortaliteto in podobno. Povsod v vseh družbah ali okoljih, kjer so pravice obeh spolov v vseh ozirih izenačene, se pravi, da ženske niso več samo matere, gospodinje in žene, ampak imajo tudi vse pravice izobraževanja in zaposlovanja, rodnost pada. In otrok postane, kot je dr. Gams omenil, intelektualke in tako naprej, otrok postane neke vrste projekt. Prvo tole, pa tole, pa tole moram narediti, potem bom imela otroka in tako dalje. Tisto, kar je z javnega zdravstvenega stališča zelo škodljivo, je to, da se prvi otrok, torej rojstvo prvega otroka, pomika v vedno višjo starost. Namreč, ko sem jaz študiral medicino, nam je profesor Novak pokojni govoril, da po 30. letu je vsaka prva nosečnost rizična. In zdaj pa vidimo, da se recimo poprečna starost, zdaj ne vem točno podatke, ampak mislim, da gre že tja proti 35 letom, kar je zamujeno, ker najboljša starost za otroke je med 20 in 30 letom.
Sploh za prvega otroka.
Sploh za prvega, ja.
Gospod Naše?
Ja, morda bi tukaj dodal še to, da zadeva ni povezana samo z izenačevanjem pravic, ampak tudi s spodbujanjem vrednot v takih družbah, ker so tudi ženske cenjene, predvsem po karieri, ki jo izvajajo, opravljajo in niso cenjene kot matere. In ker družba sama pravzaprav postavlja veliko ovir za materinstvo in hkrati zelo spodbuja in pričakuje udejstvovanje v karieri. A ne? Tako da je tukaj ni samo to, da so pravice, ampak je tudi celoten sistem tako urejen, da pravzaprav spodbuja eno in ovira drugo. A ne? In tukaj se da pa veliko narediti. Pri spremembi vrednot in odnosu do ljudi, da lažje uresničijo tisto, kar si želijo, da lahko izpeljajo na koncu oboje. Ker je prav, da se da moškim in ženskam možnost, da izpolnijo in družinsko poslanstvo in želje in poklicno. Ampak da se hkrati omogoči to, kar je gospod Voljč lepo povedal, da se omogoči ženskam, da imajo otroke takrat, ko je zanje to najlažje in najboljše.
Ja, tole bi rad povedal, ne, z ozirom na to. Samo ženske lahko rodijo otroke. Zaradi tega, ker ko govorimo o zmanjšani rodnosti in potrebi po večjem številu otrok, s tem govorimo lahko samo o neki dolžnosti, ki jo izpolnijo lahko ženske, roditeljice. Moški ne moramo roditi otroke, lahko jih zaplodimo, rodimo jih pa ne. Ne? Tako da je to, kar se danes dogaja v družbi, absolutna enakopravnost v vseh ozirih obeh spolov, večja obremenitev za ženski spol. Ne?
Ja, če lahko, da jo skočim. Ne? Se pravi, ne gre za to, da bi ženske manj šolali, da bi imeli manj plače, ali vse tiste stvari, ki so jih potvoreno govorili, ne, po medijih, da smo mi to trdili. Ne? Gre za to, da se najde specialne mehanizme, ki bi pomagali ženskam. Ženske so danes bistveno obremenjene kot 10 ali 20 let nazaj, ker morajo skrbeti za super kariero in pa še otroke imeti. In to se ne da. Ne da se to boje hkrati imeti, ne? Ampak vendar nekak, gledajte, včasih, jaz sem živel še v stari Jugoslaviji kot profesor Voljča, ne? In tam je bilo, vse je bilo nekak lažje živeti. Služba ni bila tako, reko, ekstremno naporna. Ne? Mogoče mi kot raziskovalci smo že delali vse cele dneve in noči, ampak poprečno zaposleni ni bil, reko, do zadnjega izdihljaja tam pustil svoje življenje v službi. Ne? Danes je tako, da moraš, če hočeš imeti službo, moraš graditi praktično dan in noč, nimaš nobenega časa, časa in tudi te pogoje za delo, tudi delovniki se ponekod podaljšujejo zadnja leta. Ne? In ta pritisk, ki smo ga stvarili v sodobnem kapitalizmu, je popolnoma nenaklonjen ženskam. In ljudje mislijo, aha, se imajo enake pravice, imajo enake šolne izobrazbe, tako naprej. Vse so srečne, vse so dobile vse, kar ampak v resnici so dobile bistveno slabše življenje. In zato mislim, da je treba ženskam naj dodatne mehanizme, da bodo lahko spet normalno živele. Ženske v Ameriki živijo slabše, so nezadovoljne, to so ankete narejene. Ženske so tekom desetletij čedalje nezadovoljne, čeprav imajo čedalje več pravic in čedalje več jih je v zaporih. 8-krat več kot pred desetletji.
Morda bi sam še tukaj dodal, nepotrebna je tudi vzgoja moških. Terapevti nam veliko govori o tem o odsotnosti očetov in tako naprej. Hkrati je pa znano, da je prostor za novega otroka in za možnost odločitve pri ženski, predvsem takrat, kadar ima podporo moža, očeta, otrok. Se pravi, ko skupaj skrbite za družino, se pravi, da je treba poskrbeti za naklonjenost celotni družini. Naprimer, že sedaj, ko se nekaj malega starševskih pravic daje očetoma, ne, očetovski dopust in tako naprej, imajo nekateri kar težave v službi, pa kaj boš pa to? Ali pa če si delijo starševski dopust, ne, z mamo. Tako da tukaj je pomembna vzgoja na vseh področjih. Treba poskrbeti, da bodo moški boljši možje in očetje, da bodo ženske lažje matere in da bodo delodajalci temu bolj naklonjeni. A ne? Se pravi, celoten sklop vrednot in dejavnikov je treba nekako graditi, da bo naklonjen družini in da bomo lažje to poslanstvo živeli in opravljali.
Ja, gospoda, to je vse res. Če ne bi danes slika družine, tradicionalne slovenske družine, bila v tolikšni meri spremenjena. Ne. Namreč zakoncev, ki bi se poročili in imeli 2-3 otroke, recimo v družinah, v kakršnih smo živeli mi, je najbrž tudi ena od posledic te, bi rekel, intenzivnih karier, ki jih morajo ženske delati ob tem, da ne bi bile hkrati še matere in žene, ta, da je vedno več partnerstev, ne? Pa niso poročeni, ker je bolj komotje, če ne pride, če namest, da se ločujeta za vsemi postopki, je veliko bolj enostavno reči, ne, dajmo nehati in tako naprej, ampak tudi partnerji imajo otroke. In ti otroci ne živijo več v tradicionalnem družinskem okolju. Veliko krat se zgodi, da ko gresta na razen, bodi si mož in žena ali partnerja, ostane potem otrok ali več otrok enemu od njih. Tisto, da se enkrat na teden dobijo, tist nekaj dost vreden. Zaradi tega se je tudi vzgoja otrok zelo spremenila. Jaz se bojim, da tiste tradicionalne vrednote, morale in etike, ki smo jih bili mi še deležni, so se danes spremenile v tolikšni meri, da me skrbi tudi, kako, pa ne, zaradi tega me lahko ne vem, kdo kritizira, me skrbi, kako bodo ti otroci reagirali potem, ko se bodo kot odrasli srečali z enakimi ali pa še hujšimi izzivi, kot smo se mi.
Veliko je razvez tudi, veliko je zakoncev, staršev, ločenih, otroci živijo v novih skupnostih.
Gospod, do tega ni prišlo samo od sebe. A ne? Te vrednote se niso zgubile kar same od sebe. Ampak se je to spodbujalo. Se pravi, če je včasih veljalo, da je treba zakon graditi, da je treba odnos graditi in se kdaj tudi kaj potruditi, to danes kar ne velja več. Danes, ko berete revije, gledate oddaje, če ni lušno, narazen. A ne? Se pravi, zvestoba ni več, odločitve za trajno zvezo, to sploh ni več popularno. Danes se že, ko gresta dva v zvezo, gresta že, no, dokler bo fino. A ne? Se pravi, da tukaj ni nobene, niti začetne odločitve, da recimo, da žena ve, aha, z mano želi živeti vse življenje v dobrem in slabem, kot si obljubimo zakonci. A ne? In to je tudi pomembna razlika, pravzaprav, ko sem se pogovarjal recimo z ljudmi, ki živijo skupaj v zunaj zakonski skupnosti, kaj je razlika? Sreče, saj formalnost ni pomembna. Se rekel, osnovna razlika je ta, da nikoli si nista povedala, morda ste si, ampak večina si ne. Kakšen namen sploh imata en z drugim? Se pravi, ali že vnaprej vesta, da sploh nimata namena ustrajati tudi v težavah in si pomagati, ali pa tega ne vesta, ni nobene, niti obljube. Čeprav se obljubo včasih težko živi in se jo tudi prelomi, ampak namen je vendar pomemben in se suji skozi življenje gradi. A ne? Če je to osnovni pogled obeh v paru, da ustrajata in si pomagata in tudi v težavah iščeta naprej pot, ali pa v prvih težavah, ja no, tole pa ni več fajn, a ne? Greva kar narazen. To pač je slabo in seveda tudi za te otroke je to zelo, zelo slaba popotnica. Saj statistike kažejo, da otroci razpadlih zakonov, se ločenih staršev, imajo veliko večjo verjetnost, da bodo tudi sami doživeli razpad zveze kasneje. Ampak to se da. Jaz sem prepričan, da bi se dalo sistematičnim delom, če bi se stroka tega lotila, če bi se država tega lotila, se da promovirati pozitivne vrednote, se da v šoli vzgajati za to, ampak tega se danes ne dela. In to je težava. Mi imamo generacije, ki nikoli ne slišijo nič pozitivnega o zakonu, o tem, da je se treba potruditi, da je zvestoba vrednota. Tega ni več.
Ene poštene raziskave, ki bi objektivno recimo ugotovila, v kolikšni meri te spremenjene razmere vplivajo na rodnost, pa žal nimamo. Zagotovo pa imajo svoj vpliv. Ne vem, če ste vi.
Ja. Mislim, da mi smo nekaj takega naredili, ne? In je tudi ta pojav je bil en izmed najmočnejših, tako kot recimo to, da ženske dobijo vse pravice, kar se sliši zelo lepo, tudi v redu, ne? Se prav, da ima ženske vse pravice, ampak krati, ki so dobile vse pravice, so dobile pa dvojno obremenito. To pa ni fair, to pa nastavno ni fair, ne? Se pravi, nekaj smo jim, tako kot trgovci, mi smo nekaj prodali, ne, kupte, ampak tisto, rekel, dodatna cena je bila, pa je pa res grozljiva. Ne? In ta cena je prišla na to, da se je uničila ta skupnost, v kateri živijo skupaj, pač še na družina, ne, kakorkoli to imenujete, krščanska skupnost je nekoliko drugačna kot muslimanska ali pa recimo izraelska, to so razne oblike, ampak kaj je skupni imenovac vseh teh, ne? To, da ima ženska varno okolje, če recimo se zgodi nek zdravstven ali drug problem, da nekdo skoči in pomaga. In če trdne skupnosti ni, potem je zelo težko živeti pa delati, ne? In ključno je bilo zato za zmanjšanje rodnosti, da se je ta družina kot neko prijazno okolje, ne, ki je omogočalo več otrok, da se je to nekako razkrojilo. In to se je delalo sistematično, po mojem mnenju, vseh teh naprednih. V resnici se to dogajalo v naprednih civilizacijah najprej, zato ker tiste, ki so imeli tradicionalno močno vlogo cerkve, tam se to ni dalo. Recimo v večini muslimanske države šeriatsko pravo in je to kar še naprej veljavno državno pravo. Ne? V večini recimo Evrope pa je sekularizem, se pravi, eno kar gori cerkvo, drugo pa kar gori država. Ampak zopet se treba zavijati, je to dobro ali pa slabo. Ne? Stališče krotenja svetovnega prebivalstva je to dobro, stališče kvaliteta življenja ljudi v Sloveniji in v Evropi, ker tudi kvaliteta življenja zelo pade. Otroci najbolj trpijo, ženske najbolj trpijo, ne? Moški niti ne toliko, veste, to je zanimivo, ne? Kako so te čudni pojavi v moderni družbi. In zdaj, mi pač kot znanstveniki to opazimo, povemo, naprej pa na družbi in pa na politiki, da najde primerne rešitve. Se pa treba zavedati, ne, tisto, kar ljudi najbolj jezijo, ne, ker to so, ta ideologija je indoktrinirana. Se pravi, imate cele skupine ljudi, ki to forsirajo na vse možne načine, zato da bi to upeljali. Tako kot Sovjetski zvezi ali pa kjerkoli drugi, a ne? In znanost je pa tu na poti, zato ker ugotovi in pokaže relativno, kaj drži in kaj velja. In kaj bo z tega nastalo, je težko reči. Za znanost si upam reči, da bomo še naprej to raziskovali, naprej pa na vse skupine, da skušajo najti ne dobre rešitve.
Torej, država je tista prva, ki bi morala poskrbeti za urejanje, da pravice žensk ne bi trpele, na drugi strani pa, da bi lahko ženske se posvetile družini, takrat, ko je čas za to.
Tako se da, jaz bi dal še več pravic, ne? Nekateri mislijo, da treba je pravice zmanjšati ženskam. To je popoln nesmisel. Imate tam nekaj deset mehanizmov, s katerimi bi lahko povečali rodnost, pa bi dali ljudem več pravic. Se pravi, lahko stajajo win-win situacije. Stajajo win-win situacije, se pravi, ljudje imajo več pravic, ampak imajo tudi ugodnejše razmere v zasebnem življenju in zato bi imeli večjo rodnost.
Kaj bi bilo treba urediti na področju družinske politike?
Poglejte, če so otroci pomemben vir prihodnosti, a ne, kot družbi prepoznamo, da potrebujemo več otrok, več rojstev, potem, če je to nekaj dragocenega, potem je treba tja usmeriti tudi vse napore in vsa sredstva, oziroma potrebna sredstva za to in tega se danes ne dela.
Ne vlagamo
dovolj. Se pravi, eno je na materialnem področju, ki pa je verjetno celo manj pomembno kot to, da se ljudem da veljavo, da se dobro počutijo v svoji vlogi. Ampak če bi otroci bili dragoceni, bi tudi materialno področje brez težav primerno ovrednotili. Ne? Tako pa recimo, če pogledamo sproščanje varčevalnih ukrepov iz krize, je najpočasnejše ravno na področju družinske politike in otrok. Povsod drugje se hitreje sproščajo kot na tem področju. Se pravi, tukaj vidimo, da so otroci nekako zapostavljeni. Morda bi starši morali imeti volilno pravico v imenu svojih otrok, potem bi pa tudi za politike bili več vredni, ker bi to bilo bistveno bolj pomembna zadeva, tema v politiki, a ne? Ampak to ni uspelo do zdaj še v nobeni državi uveljaviti. Bi bilo pa prav zanimiv poskus, kako bi kar naenkrat otroci imeli bistveno večjo težo, če bi starši imeli namesto le svojih dveh glasov, recimo štiri glasove. Potem bi ti otroci bili kar naenkrat zelo pomembni.
Doktor Volč.
Ja, jaz bi rekel takole, ne, da stvari, take razmere, v kakršnih danes živimo, so tipične razmere ene razvite evropske družbe. Slovenija je razvita evropska država v vseh njenih pozitivnih in negativnih lastnostih. Tisto, kar je pomembno, je, zakaj to govorim, ker povratka ni. Mi se ne moramo vrniti v čase izpred stotih let, ko je imela moja babica recimo enega otroka za drugim, ali kot mi je rekla ena pacientka, starejša pacientka, ko sem bil še mlad zdravnik, da ko se je poročila, je bilo konc z menstruacijo. Ker je ves čas ali dojila, ali je bila pa noseča. Menstruacije ni bilo več. Se pravi, ona je bila tam roditeljica in gospodinja in naš drugega. Teh časov ne bo nikoli več. Ne? To je treba. Zaradi tega je treba sprejeti stvari take, kot so, pogledati, kaj je dobrega in kaj je slabega. Zdaj, tisto, kar je slabo in kar ni, kar je premalo izkoriščeno, bi rekel, da mi moški znamo zelo lepo govoriti o nižanju rodnosti in o tem, da jo je treba povečati, svoje vloge pri tem pa se bojim, se v celoti ne zavedamo, kaj bi lahko recimo tudi mi pripomogli k temu, da bi bilo več. Zdaj, jaz sem imel pred leti, ko sem še sodeloval v demografskih konferencah na inštitutu Jožef Stefan, en predlog takrat, ki je bil dost benevolentno sprejet, ampak potem pa nikoli več ni bil omenjen nikjer. Problem je namreč danes v tem, da mi z mladimi zelo grdo delamo in ravno to v tisti dobi, ko bi bilo, ko naj bi imeli otroke. Zaposlitvene možnosti so nikakršne, denarnih podlag za to, da bi si se zidala dva, ki se imata rada eno hišo, da bi noč živela in imela otroke, te ni. In tega s tem se ne spopade, vi ste rekla država. Država smo mi vsi, ste vi, sem jaz, to govorimo raje o vladi. To so dolžnosti vsakokratne vlade. Moj predlog je bil sledeč, zelo na kratko, da bi v vseh občinah določili prostore za gradnjo tipskih družinskih hiš, ki bi jih recimo arhitekti naredili za posamezne pokrajine, tako da bi bilo to nemoteče. In bi bili recimo že parcela bi bila za mlade ljudi pripravljena in načrt za hišo. Izbrala bi si kolikor, dobila bi zelo ugodne pogoje za kredit, za tisto hišo. In potem bi šla pa zadeva takale, takole, a ne? Če ne bi imela nič otrok, bi morala plačati v celoti tist kredit pod pogoji, ki so bili skleneni. Če bi imeli samo enega otroka, bi en majhen odpustek dobili. Če bi imeli dva, še enega, tri več, od štirih otrok naprej pa sploh ne bi bilo treba več nič vračati, ker bi vzgojila štiri državljane. In to, s tem se pravzaprav odplača eno tako mehna stvar, kakor recimo ena hiša. Ne. Ampak ne bi bila ena mehna hišnica, tako da bi imeli lahko vrt in tako naprej. Vem, mar si kdo bo rekel, bo skočil in me začel kritizirati, recimo, kaj se pa to pravi. Ampak jaz mislim, da to bi, če bi mladim v obdobju med 20. in 30. letom poskrbeli za službe, poskrbeli za to, da bi si lahko eno gnezdo pripravili, kar je osnovna želja in pogoj za recimo za družinsko življenje, bi bile stvari drugačne.
In kako to, da potem ta predlog ni nikamor prišel?
Ne vem, jaz sem ga povedal, pa ne. Ja.
No, se do neke mere je. Se recimo je na zadnjih volitvah SDS imela predlog za vsakega otroka, se pravi oprosti 20% posojila za gradnjo hiše ali nekup stanovanja. Ne? Sredo to je zelo podobno, kakor ta predlog ni tako izdelan. Ampak se v predvolilni predlogi niso tako močno izdelani, kot morajo na koncu biti. Tako da nekaj v to smer je šlo. Ne? Tudi ko so več družinskih organizacij in gibanj zadnja leta bolj opozarjalo na položaj družin, je tudi v strankah nekaj več tega posluha, ampak ni pa še dovolj. Ne? Še posebej pa ne dobijo dovolj glasov.
Gospod Gamsija.
Mogoče bi vseeno upozoril na to razliko med znanostjo in pa med tem, kaj narediti v politiki. Ne? Znanost zna analizirati in tam je sinonim za resnico. Mi znamo ugotoviti, koliko je idealna rodnost, kakšna je rodnost pri nas, v narodu, pri državljanih, državljankah in tako naprej. Ne? In znamo tudi pokazati, kateri parametri vplivajo. In znamo tudi pokazati celo to, ne, da se to verjetno dela namenoma, se pravi namenoma se zmanjšuje rodnost v Sloveniji zaradi tega, ker je pač ta problem svetovne populacije tako velik. In ključna naloga znanosti je, da politiki da te podatke na voljo. Se pravi, da ne more neka ideologija še naprej zaslepljevati ljudi, da reče, še naprej imamo preveliko rodnost, bolj še imeti manj otroka, ne, pri čemer imamo že tako nizko rodnost, da si zajedamo svojo lastno substanco. To je, mislim, da primarna naloga znanosti in tle moramo pač mi razbijati dogme. Znanost je vedno razbijala dogme. Če bila klasična tisto, kar so že vsi vedeli, sploh ni bila prava znanost, vedno moraš odkriti nekaj novega. Ne. Sprav, zdaj smo v bistvu s tem dogodkom, kljub sam tem problemom, smo nekako nalili čistega vina, v javnosti se je razvedlo, te osnovne relacije, osnovne stvari so prišle v javnost. Zdaj bi bilo treba pa organizirati neke dodatne, ta strokovna srečanja, tam analizirati in poiskati rešitve. Ne? Znanstveniki nismo najbolj sposobni pri iskanju operativnih rešitev, tako kot je profesor Voč predlagal. Jaz se te ne počutam zelo, zelo močnega. Ne? Ampak pri tistem delu, se pravi, kaj je odkrivo, zakaj, kaj vpliva na kaj, ne? Kako so recimo te pritiski na družino, kako so škodljivi za dobre medčloveške odnose, kljub temu, da imamo če dalje več narejo poprečjo, ne, v bistvu se pa kvaliteta življenja slabša. Zakaj ne bi ob tem, da imamo če dalje več narejo, če dalje več ugodnosti, če dalje več pravic, tudi dejansko bolje živeli. Ne. Te relacije so pa dokaj preproste.
Ja, in te rešitve je treba iskati. Tudi ta predlog, ki je gospod Volčga povedal, se mi zdaj zelo dober in še več jih je in tukaj bi, v to smer bi morali iskati, hkrati pa vzgojo, da bi vrednote med nami in za boljše odnose med nami bili bolj pripravljeni in se bolj potrudili. Na ta način bi, ko bi to se osešteli, bi gotovo dobili pozitiven rezultat.
Še nekaj bi rad opozoril. Mi smo člani Evropske unije. V Evropski uniji je prost pretok ljudi, znanja in kapitala, ne? Čeprav vem.
Časah je bila.
Ja, dobro. No, ampak zdaj Slovenijo Evropejci in tudi drugi odkrivajo kot deželo izredno lepo z visoko kakovost življenja. Mi imamo zelo visoko kakovost življenja. Na podeželju nimamo revščine, tako kot jo vidimo recimo v bivših socialističnih državah. Slovenija da vsakemu vtis urejene, lepe države, zelo zanimive tudi za življenje. Tako da recimo z evropskim gospodarstvom, evropskim, s slovenskim, ki je vključeno v evropsko, bomo imeli vedno večji ta turnover ljudi iz Evrope, pa še od kje drugje. Tako da tudi to na nek način predstavlja, zdaj bom rekel, grožnjo slovenski populaciji. Ne? Bojim se, da bo v Sloveniji vedno več tudi prišlekov, če temu tako rečemo, ne? Ki bojo prišli od vse povsod, morda tudi zgolj na stara leta, tako kot Nemci hodijo v Španijo ali kaj podobnega, zato da bi tukaj kakovostno živeli v lepem okolju. In seveda vse to, na vse te stvari je treba tudi, ko delate znanstvene raziskave, računati. A znamo kalkulirati, koliko jih bo prišlo, kaj tale turizem, vsako leto je Slovenija, recimo turistični bum. To nekaj, to bo imel tudi določene posledice. Ne bo šlo brez tega. Ne?
Ja. Ja, znamo nekaj tega zaračunati in pokazati že sedaj. Ne? Se pravi, Slovenija svojo tako mehno rodnostjo se v bistvu že zajedla substanco. Mi brez, rekel, voza, tujih delavcev in voza, no, sveže krvi, kakorkoli temu rečemo, niti ne bi mogli kvalitetno živeti naprej. Se pravi, če tega ne bi delali v tem pomankanju, ne, če ne bi uvažali delavcev, če ne bi uvažali že dosedaj, ne, tudi kakorkoli že ljudi, ki niso Slovenci, kakorkoli temu rečete, ne, bi bila situacija precej slabša. In za te probleme, kot sem že prej rekel, je treba se sistematično sesti, analizirati, in res številko, pod kakšnimi pogoji bomo koliko in koliko, recimo tuji delavcev sprejemali. Bojim se pa, da se dela to zelo stihijsko, ker rekel, sprejme se nek zakon in potem kar naenkrat recimo v neki bolnici ne znajo več slovensko govoriti, ker praktično si otroki v nekem kraju so recimo že ne govorijo več slovenskega jezika in tako naprej. Se pravi, tisto, kar motijo, ne, je to nekvaliteta odločanja. Recimo pol leta sem zdaj se nekaj naučil v državnem svetu, ne? In moj glavni problem slovenske politike je to, da se odloča nekvalitetno, ne to, da je neka korupcija ali drugo, tretje, kar pišejo medije. Ne? Problem je v tem, ker se ne naredi strokovna analiza, ne išče se potem najboljših rešitev za vse nas, ne? Slovenske državljanke, državljanke. To je vaše mnenje, moje mnenje je vaše, gospod Oče, pa mogoče drugačno, ker imate več prakse. Ne?
Jaz bi rekel samo nekaj mojih izkušenj. Jaz sem bil 5 let in pol član vlade. Ne? In moram reči, politika reagira zmeri ad hoc. Ne? Pride pritisk ali medijski pritisk, strahovit medijski pritisk, kaj bo pa zdaj vlada naredila, kaj bo zdaj ta minister naredil, kaj bo un, in potem pač reagira.
To ni strokovno.
Ja, ni strokovno, je pa politično.
Ko smo govorili o priseljevanju, je zanimivo, da je povsem tabu tema govoriti o tem, kako pa morda privabiti Slovence iz tujine nazaj v Slovenijo. Tiste, ki so že dalj časa v tujini in tiste, ki zdaj odhajajo, kako bi jih privabili nazaj, da bi tudi pri nas imeli take pogoje, da bi lahko tisto, kar se v tujini naučijo, potem tukaj prinašali dodano vrednost, ne pa samo v tujini. Ampak to je tabu tema. Predvsem za tiste, ki so se v preteklosti izselili, da bi tem ponudili karkoli, kakšno ugodnost za prit nazaj, ne? To je popolnoma nedovoljena tema v slovenski družbi.
Doktor Igor Bahovec, sociolog, je na posvetu v državnem svetu spregovoril o vplivu kulture, česar smo se tudi mi že delno dotaknili, o vplivu kulture na življenje družin in na nataliteto. In je dejal, da brez kulturnega odgovora ni mogoče zadeve rešiti, da je vpliv kulture na nataliteto zelo podcenjen. Kaj narediti? Prisluhnimo, kaj je predlagal.
Samo 3 točke. Prvič, mnogi mladi, koliko jaz poznam, bi radi srečali partnerja, pa ga ne morejo srečati. To je velik kulturni problem slovenskega naroda in zahodne civilizacije. Drugič, kulturo graditi, ki je bila naklonjena življenju, in to od ekonomije, od delovnih mest, od soseske, predvsem pa tudi prostega časa in drugih vidikov, ne? Vse nekaj v tem smislu narejen. Če na podjetje, vrtec za otroke, gre korak naprej. Torej, politiko bi jaz rekel mehkih korakov, ampak vendarle počas priznati, da če ne skrbimo za nataliteto in za obnovo naroda, tukaj bi danes veliko rečen, sami sebi spodkupujemo korenine, ker ne bo nikogar, ki bo delal za penzioniste, ki bo vedno več. In 3. stvar, ki bi posebej podaril, je ena skrb za sinergijo in dopolnjevanje. Ne? Zdaj, naša kultura je izjemno individualistična in ima velike težave sprejemati to, da sta moški in ženski vidik, da so 3 generacije, da so kulture različne in da se lahko dopolnjujejo. Ni treba, da se nasprotujejo. Samozadostnost naše kulture je tako močna, da odgovor na to, ker pač je različni ljudje različno odgovarjajo, sam se strinjam s tistimi, ki pravijo, tudi ena največjih sociologin, Arčerjeva, ki je bila prva predsednica Svetovnega združenja sociologov, je rekla, odgovor na individualizem ni kolektivizem, ne kot nekateri trdijo in napadijo današnje srečanje. Odgovor na individualizem je bratstvo ali pa skupnost.
Tako dr. Igor Bahovec, morda bi še nekaj besed namenili sami plodnosti na strani moških.
Ja, en primer, ki ga pogosto omenjam, ne, ki kaže nekak sistematični odnos do teh problemov rodnosti, je upadanje semenčic pri moških. In znano je, da je v 40 letih ta količina padla za približno 50-60%. Podatki se malce razlikujejo, ampak približno za polovico, ne, v dobri generaciji je padlo število semenčic pri mladih moških. To pomeni, da smo mi v tistih letih, a ne, mi starejša generacija, imeli 2x več semenčic v tistih recimo 20-30 letih. A ne. To je grozljiv padec in človek bi pričakoval, da bodo vse te znanstvene inštitucije po svetu se začele s tem ukvarjati, da bodo medicinski, strokovnjaki se aktualno vrli na to tematiko. A ne. ugotovite pa, da se nič posebnega ne dogaja. Če pogledate nazaj, ugotovite, da zadnjih 10 let so sistematično te podatke nekako ignorirali, napadali tisti, ki se to odkrivali, tako kot recimo se zdaj dogajanjem. Tako da se zdi, da gre za en tak sistematični pritisk na ta vprašanja, da ja ne bi kdo rekel povečoval rodnost, čeprav v Evropi je že tako ekstremno nizka. Ne?
Doktor Volč.
Ja, zato obstaja ena fiziološka razlaga za to zmanjšanje. Namreč, testi si moške spolne žleze ne morejo imeti telesno temperaturo. Telesna temperatura mora biti v testisih malo nižja, zato da za potrebno aktivnost semenčic. Stari Rimljani so recimo imeli kontracepcijo v tem, da so šli pred spolnim odnosom moški v zelo vročo kopel in so tiste žive semenčice pobil, po domače rečeno, in potem so pač šli spat z žensko. Vzrok za to iščemo, recimo je možno iskati v teh tesno oprijetih hlačah. Včasih so imeli moški, bom po domače povedal, gate, ki so bile ohlapne, tako da so testi si lahko viseli ob stegnih. Bom kar direktno govoril. In na ta način je bila tudi potrebna temperatura zagotovljena. Zdaj, ko imamo te tesno hlače in tudi recimo kavbojke in podobne stvari, ki so zelo oprijete, škodijo plodnosti moškim. Zdaj, lahko se nekdo zaradi tega reži, kar je, ampak fiziologija je fiziologija, jaz skleno moram pomagati.
Ja, to, kar govori dr. Roč, seveda je ena izmed teh teorij, koliko jih poznam v člankih, ampak ni edina, ne? Recimo, da jih je 5 do 10 in podobno kot pri čebelah, tudi tu ne vemo, kaj točno je razlog. Ampak na prvo mesto večina ne daje te oprijetih spodnic, ampak na prvo mesto dajo hormonske motilce. To so razne kemijske snovi, ki vidijo vodo, potem slejko prej se najdejo tudi v prehrani in tako naprej. In dosti krat sem že na teh srečanjih, recimo gotovo že 10-krat omenil, da če hočete imeti otroke, fantke, ne, ki bodo kolikor toliko normalni, dejte saj vodo filtrirati. Ampak vodo morate filtrirati z aktivnimi oglji, ker to je edino, kar polovi te drobne molekule hormonskih nosilcev. Ampak še to je samo upanje, ker ne vemo točno, kaj je, ampak to je en možen ukrep, ki bi lahko pomagal. Jaz sem bil v vojski, tako kot tudi dr. Volč, ki so nam dali razne snovi med služenjem vojaškega roka, da smo bili bolj mirni in smo, bi rekel, manj težav povzročali. Ne? Nič ne čutiš, živiš čisto normalno, ampak aktivnosti pa zelo pade. Tako da jaz mislim, da se nekaj podobnega dogaja v Evropi, pa v Ameriki, ne dogaja se recimo v Afriki. Očitno so neke snovi tu prisotne.
Predlagam, da prisluhnemo še posnetku doktorja Janeza Malečiča, ki se je za danes opravičil in se nam v studiju ni mogel pridružiti. Objavljamo izsek iz njegovega prispevka na posvetu 24. maja. Prisluhnimo.
Lahko rečemo, da ne samo pri nas, tudi v Evropi, je staranje prebivalstva v zadnjih 40 ali 50 letih dodalo celo novo nadstropje v starostni piramidi. In zdaj, če bo ostala rodnost na tako nizki ravni, kot je, bo staranje prebivalstva v prihodnje še večje. Po projekcijah lahko vidimo, da bo medijana starosti, to je poprečna starost prebivalcev, v Sloveniji že do leta 2050 zelo narasla in se bo približala Abrahamu, če po domače rečem. Mogoče je malo manj širše razumljivo, da je osnovni vzrok staranja prebivalstva preniska rodnost. To lahko zelo lepo pokažemo z modeli prebivalstva, z matematičnimi modeli, ampak vplivata pa seveda tudi zniževanje smrtnosti v starejših letih in selektivnost migracij po starosti. Nekaj je bilo že govora o vprašanju, ali je staranje prebivalstva pozitiven proces. Podaljševanje življenja ali pa življenjskega pričakovanja rojstva je gotovo pozitiven proces. Ampak staranje prebivalstva kot spreminjanje starostne strukture, še posebej, če gre za pretirano staranje prebivalstva, pa gotovo ni pozitiven proces. Dejansko ogroža nemoteno obnavljanje prebivalstva. No in če sedaj ta dva pojava oziroma demografski proces in staranje kot strukturo, kot strukturne spremembe povežemo. Nekaj bom povedal o tem in izhajam iz tega, da je osnovni interes družbe nemoteno obnavljanje prebivalstva in da ga pretirano staranje prebivalstva ogroža, ker ruši vzdržna razmerja med osnovnimi večjimi skupinami prebivalstva. Vprašanje je, ali je, mislim, kje je rešitev in ali obstajajo alternative. Zdaj, idealna rešitev bi bila dvig rodnosti. Zdaj, z vidika moje teme je pa vprašanje, ali so pozitivne neto migracije lahko alternativa. Če gledate računsko, so lahko. Praktično, življenjsko pa najbrž ne, oziroma zelo težko. Preprosto zaradi tega, ker bi preveliko število priseljenih, ki bi kompenziralo prenizko rodnost, oziroma to število bi se zelo hitro povečalo. In današnja Evropa kaže, da že to ne še tako zelo veliko priseljevanje v primerjavi s tistim, ki bi bilo potrebno zaradi kompenzacije, politično destabilizira družbe. Dokazov je veliko, od Brexita naprej. Vloga smrtnosti pri teh procesih je bolj ali manj neutralna, zato mora družba iskati rešitev, samo še, to je zadnji stavek, iskati rešitev za dosego nemotenega obnavljanja prebivalstva v kombinaciji dviga rodnosti na okrog 2 otroka na žensko in zmernega priseljevanja, pri čemer bi priseljevanje moralo biti pozitivno selekcionirano.
Spoštovani gostje v studiju, prosim za sklepne besede v tem pogovoru, gospod Mrše, dr. Gams in dr. Volč.
No, mislim, da je prav, da se zavedamo situacije in da tudi poskušamo iskati rešitve, kar se danes dela bistveno premalo. In mislim, da so rešitve potrebne tako v spodbujanju pravih vrednot in boljših odnosov, vzgoji za boljše odnose, kakor v boljši skrbi za družine in ustvarjanju pogojev za družine. In če bomo nekako na vseh teh področjih aktivno delali, potem bomo lahko tudi kakšne rezultate dosegli in bomo bolje živeli in bomo v državi bolj srečni.
Doktor Gams?
Ja, to demografska vprašanja so ključna eksistencionalna vprašanja tako za slovenski narod kot slovenske državljane in državljanke. In te problemi potem prinese mnogo negativnih posledic, ne? Tako moškim, kot ženskam, kot otrokom in zato je toliko bolj nerazumljivo, da v tem, ko nam standard raste, ko živimo čedalje bolje, imamo čedalje več denarja, se pa na te ključne probleme nekako sploh ne sme raziskovati, ne sme se na njih analizirati. Ne? Ja, mislim, da bi morali te stvari res objektivno, kvalitetno, strokovno raziskati in najti sistematične rešitve. To bo dobro vseh Slovencev, državljanov in državljank.
Doktor Volč.
Ja, jaz ne smemo pozabiti, da se z zmanjševanjem števila ubadajo praktično vse evropske države svojih prebivalcev. Zaradi tega mislim, da se mora Slovenija pri iskanju rešitev povezati tudi z drugimi državami, ki jih prav tako iščejo rešitve, ker najbrž bo potem ena skupna rešitev bolj učinkovita, kot bi jo lahko zdaj mi tukaj pri nas oblikovali. Ne. Zagotovo je vse tole, o čemer smo se pogovarjali, bi se lahko pogovarjali tudi v Avstriji, recimo v enem za Dansko, ne vem, ampak v Dansko.
Se pogovarjali.
Ja, no, tako.
Najlepša hvala za obisk in pogovor.
Hvala lepa.
Hvala pa tudi vam, spoštovani poslušalci in poslušalke, za pozornost v oddaji Pogovorov, v kateri smo se dotaknili rodnosti. Naj povemo, da so bili z nami v studiju svetovalec Slovenske akademije znanosti in umetnosti za področje gerontologije dr. Božidar Volč, državni svetnik profesor dr. Matjaž Gams in predsednik družinske pobude Tomaž Mrše. Ponovitev oddaje bo v četrtek ob 23. uri. Posnetku lahko prisluhnete tudi na naši spletni strani. Oddajo sem pripravila in vodila Petra Stopar.